بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلوات الله وسلامه على رسول الله. أما بعد، عزيز برادرلار، محترم أبا سنجلر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا بو استمزدن اتب بريات كان كنلر نهايت غنيمة ألوغ فرصتلر زلحجة عينين دستلب كي 10 كنلغي حقدا الله رسولنين so'zlaridan xabardor bo'ldik o'tgan safargi suhbatimizda. Bu borada ulamolar ham juda ko'plab fikrlarini, fatvolarini va tavsiyalarini taqdim etganlar. Mana shu fursatdan mo'min musulmonlar foydalanib, bu kunlarni g'animat bilishlari lozim ekan. Endi mana shu kunlarning tarixiga, Zulhijja oyining tarixiga bir nazar solamiz. Ya'ni bu Zulhijjaning 10 kunligi ulug'lanishi, bu qadar ulug'lanishining sababi nimada? Bu kunlarni hatto Ramazonning oxirgi 10 kunlaridan ham ba'zi ulamolar afzal bilganlari bo'lgan. Ya'ni Zulhijjaning kechalari Ramazonning 3-chi 10 kunligi kechalaridan afzal qo'yilmaydi, ammo Zulhijja 10 kunligining kunduzlari Ramazon oyining oxirgi 10 kunligi kunduzlaridan afzal degan ulamolar bo'lganlar. Chunki mana shu kunlarda inson agar roza tutsa va shu bilan birga haj ham qiladigan bo'lsa, demak ham ziyorat ham ibodat, ya'ni ham roza ibodati ham badan ibodati, ya'ni haj, unga albatta inson sarfu xarajat ham qiladi. Mana bu narsalar qo'shiladi va bu kunda butun dunyo musulmonlari jam bo'lib Alloh uyining ziyorati amalga oshiriladi. Bu jihatdan olganda savoblari, ajrlari ulug' degan ulamolar ham bo'lganlar. Bu kunlarning tarixiga agar nazar soladigan bo'lsak, Musa alayhissalom va u kishining qavmlari bilan bo'lib o'tgan voqealarga ko'zimiz tushadi. Kitoblarda mana shu narsalar bizga avvalambor Alloh taolo tomonidan Qur'oni Karimda bizga xabar berilgan, hadislarda va boshqa tarix kitoblarida ham bu haqda ko'p ma'lumotlar bitilgan. Alloh taolo Musa alayhissalom va u kishining qavmlariga Fir'avnning zulmidan najot ato qildi. Ularni Musa alayhissalom qavmlari Banu Isroilni Fir'avnning zulmidan va uning askarlarining zo'ravonligidan xalos qildi va ularni keng sahroga chiqib omon bo'lishlarini, o'sha yerda demak ularga tinchlik, xotirjamlik ato bo'lishini Alloh muyassar etdi. Ana undan keyin Alloh ularga yana bir ne'matini ato qilishni iroda qildi. Ya'ni zolimning zulmidan xalos qilib, zolimni daryoga cho'ktirib, uni g'arq qilib, uning askarlarini ham halok qilib, o'ldirish bilan Alloh Musa alayhissalom qavmlariga ulug' bir fazilat, ne'matni ato qilgan ekan, endi ana shu ne'matni yana ham Alloh mukammal qilishni ixtiyor etdi. Ya'ni ularga Alloh o'z huzuridan kitob nozil qilishni, ana u yerda esa ularning hayotlariga, dunyo va oxiratlariga taalluqli bo'lgan ahkomlarni, qonun qoidalarini bayon qilishni Alloh iroda qildi. Va ana shu maqsad bilan Alloh Musa alayhissalomni qavmlardan uzilib alohida o'zining huzuriga, ya'ni o'zining uchrashuv, o'zi bilan bo'ladigan uchrashuvga Alloh Musa alayhissalomni chaqirdi. Alloh taolo bilan uchrashuvga Musa alayhissalom tayyorlandilar. Alloh Musa alayhissalomga 30 kun muhlat belgiladi. Ana shu muhlat davomida Musa alayhissalom roza tutib, o'zlarini Alloh taolo bilan uchrashuvga tayyorladilar. Keyin Alloh yana 10 kun bu muddatga qo'shdi, ziyoda qildi. Shunday qilib 40 kun muddat Musa alayhissalom Alloh uchun roza tutdilar. Keyin Tur tog'ida Alloh taolo bilan Musa Rasulullah, Musa alayhissalom so'ylashdilar. Ana shu Alloh tomonidan Musa alayhissalomga va u kishining qavmlariga bo'lgan ulug' bir fazilat, martaba edi, ne'mat edi. Alloh taolo ana shu uchrashuvda, ya'ni ana shu so'ylashuvda desak to'g'ri bo'ladi, Alloh bilan so'ylashgan Allohning payg'ambarlaridan Musa alayhissalomga Alloh taolo o'zining kitobini nozil qildi. Ana o'sha kun demak tarixda bitilib, bizning payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zamonlarigacha demak bu narsa unut bo'lgani yo'q. Bu bir jihati bo'lsa, ikkinchi bir fazilati ham borki, Alloh taolo mana shu kunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ham dinlarini mukammal qilib bergan kun bo'ldi. Birinchisi, demak, Musa alayhissalomga Alloh u zotga ato qilgan kitobini mana shu kunlarda bergan ekan. Musa alayhissalom qavmlariga Alloh taolo Tavrot kitobini nozil qilgan, mana shu Tavrot Musa alayhissalomga Zulhijja oyida nozil bo'lgan. Ya'ni yuqorida aytilganidek, mufassirlar Musa alayhissalom avval bir oy ro'za tutdilar, ana undan keyin yana 10 kun Alloh ziyoda qildi. U birinchi oy Zulqa'da oyi bo'lgan edi. Keyingi 10 kuni esa Zulhijjadan 10 kun bo'ldi. Mana shu 10 kunning nihoyasi, 40 kunning nihoyasida Alloh Musa alayhissalom bilan so'ylashdi va kitob nozil qildi. Bu jihatdan, demak, ulug'lanadigan kunlar. Ikkinchi jihati esa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haj qilgan paytlarida, Arafotda turgan paytlarida, demak, Zulhijjaning 9-chi kunida Alloh taolo Qur'oni Karimdan so'nggi oyatlarini nozil qildi. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا آياتını nazil qildi. Bugun sizlarga men dinlaringizni komil qilib berdim, ne'matlarimni to'kis ato qildim. Va sizlarga islomni din bo'lib qolishiga rozi bo'ldim degan oyatni Maida surasining 3-chi oyatini nozil qildi. Ana shu, demak, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Arafotda turgan chog'larida bu voqea sodir bo'ldi. Ana shunday qilib, demak, bu kun ikki jihatdan musulmonlar uchun ulug' kun ekan. Bu kunlarni yodini qilib, biz Alloh taologa ko'proq ibodatlar qilib qolishga harakat qilamiz. Toki boshqa paytlarda qilingan ibodatlarga qaraganda ham savoblari ko'paytirilib, nihoyatda yuksaltirib ato qilinar ekan, bundan biz bebahra qolmaslikka harakatda bo'lamiz. Alloh barchamizga tavfiq bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.